Вы на хвалях Радио Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Былыя палітвязні пасля вызвалення мусяць стаць у міліцыі на прафілактычны ўлік. Статкевіч мае 8 гадоў такога ўліку, Алінєвіч, Васьковіч і Пракапенка па 5, Рубцоў 2 гады. На такі тэрмін у іх застаецца нязнятая судзімасць і няма права абірацца. Курсы даляра і еўра сёння зноў паставілі рэкорды. Абвал беларускага рубля прывёў да чэрга ў банках і абменных пунктах. Улады заяўляюць, што беларускія банкі не збіраюцца ўводзіць абмежаванне на продаж валюты. Місію АБСЕ на выбарах у Беларусі адчуліць французскі дыпламат Жак Фор. Лукашэнка 3 верасня наведае Кітай. Ён возьме ўдзел у святкаванні 70-х угодкаў перамогі Кітаю ў антыяпонскай вайне. Амбасадар Ізраілю Йосеф Шагал пакідае Менск у сувязі з завяршэннем кадэнцыі. Чаму беларускія ўлады нават падчас выбарчай кампаніі не могуць спыніць падзенне нацыянальнай валюты? Ці магчыма даць прагноз наконт далейшых зменаў курсу? На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Змісер Крук і Яўген Прайгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось уже некалькі дзён ідзе імклівае падзенне беларускага рубля. Чаму улады, ну скажам, моўчкі на гэта назіраюць? Ці сапраўды, як сцвярджаюць эканамісты, зараз у фармаванні курсу рубля улады нічога не могуць зрабіць, а многія вот гэтаму сцвярджэнню не вераць? Ці проста вось рэаліі эканомікі такія, што нават на фоне прэзідэнцкай кампаніі эканамічныя ўлады вырашылі, што прасцей будзе ў гэты момант адпусціць рубель, чым змагацца з трыманнем ягонага курса? Яўген, як вы лічыце?
Па-першае, нават і казаць жа, пакуль што асабліва няма чаго, вось акрамя таго, што, напрыклад, было сказана ў заяве нацыянальнага банку, то бок нейкія такія агульныя фактары, якія ўплываюць на курс утварэння ў Беларусі. Нешта большага, асабліва там на перспектыву, што як будзе і можа адбывацца, улады вось так палітычна менавіта сказаць, напэўна, сёння і не могуць. Ну і па-другое, я думаю, што сапраўды сёння такая сітуацыя, што нягледзячы на прэзідэнцкія выбары, стрымліваць курс дастаткова цяжка. Не тое, каб гэта было немагчыма зрабіць тут і зараз, але ж усё ж такі мы ўсе разумеем, што жыццё пасля прэзідэнцкіх выбараў будзе, і гэта пакуль што не тыя прэзідэнцкія выбары, якія нейкі крыж для ўлады на гэтым жыцці ставяць. Так што, напэўна, ось гэтыя два фактары ў асноўным і могуць аб'ясняць, чаму такое маўчанне пакуль што адбываецца.
Ну, ў беларускай традыцыі, скажам так, часцей было, калі на выбарах якраз все было стабільна, згадаем хаця б 10-й год, а ўжо пасля іх адбывалася дэвальвацыя і даволі радыкальная. То, што зараз вось улады, скажем, не могуць трымаць гэты курс. Ці, можа быць, проста вось яшчэ ўсё-такі паўтары месяцы яны вырашаюць, што лепш гэта непазбежнае зло зараз зрабіць, а ўжо верасень і кастрычнік будзе адносна стабільна, як вы лічыце, ці магчымы такі варыянт?
Мне так падаецца, што сёння такая сітуацыя, што вось я казаў, сёння абсалютна незразумела, асабліва з палітычнага пункту гледжання, як увогуле тут сябе паводзіць і чаго чакаць ад коштаў на нафту, ад таго, той дынаміцы, што ёсць па расійскаму рублю. Таму ладамі нейкія стратэгіі палітычныя і ў дачыненні да гэтай прэзідэнцкай кампаніі выбудоўваць дастаткова цяжка. Гэта насамрэч таксама тыпова для беларускіх уладаў, калі яны не зусім разумеюць, што як адбываецца і можа адбывацца, то крышачку пачакаць, пакуль нешта ці пачне праясняцца, ці Александр Лукашэнка ўжо сам такім палітычным загадам ім распавядзе, што як рабіць. Ну, выглядае так, што пакуль Александр Лукашэнка таксама стрымлівае сябе, хаця там па іншых паказчыках, па тых жа заробках ці па пенсіях мы бачым, што ўжо заявы розныя пайшлі, ці там пра ваенную эканоміку, а канкрэтна па курсу пакуль так не ўпэўнена. Так што я думаю, што гэта вось справа бліжэйшых дзён, калі больш-менш нейкая стратэгія будзе вымалёўваць. Але ж я не думаю, што нам трэба вось так 100% абапірацца на той досвід, які быў у ранейшых кампаніях, ну таму што сапраўды ўсё ж такі сітуацыя шмат у чым іншая. Яна іншая ў палітычным вымярэнні, вось гледзячы на ўнутрыпалітычныя працэсы, як гэтая кампанія развіваецца. Яна іншая у такім геапалітычным вымярэнні, тое, што адбываецца вакол краіны ў рэгіёне. Ну і зразумела ў эканамічным. Яна куды менш такая стабільная, ці нават стабільнае слова не самае лепшае, але ж перспектыўная, чым была ў ранейшыя гады.
Дмитрий, вот недавно у попередней экспертизы один из аналитиков удельников Вадим Йосуп сказал, что зараз курс белорусского рубля вельми мощно залежит от курса российского, вот по новых правилах курса утворения, не то, что ранее. И фактично, ну, коли падает российский рубель, то нема никакого выхода у белорусского рубля, как падать разом с ним. Те вы сгодны с такой оценкой?
Так, згодны. На жаль, гэтая залежнасць ёсць, яна дастаткова палочная. І памылка было б казаць, што яе не было раней. Таксама была цесная сувязь паміж беларускім рублём і расійскім, але ж гэта стрымлівалася даволі штучным кіраваннем курсу утварэння ў адносінах да беларускага рубля. І таму мы назіралі ось такія скачкі, які быў у 2011 годзе, у снежні мінулого года. То бок, калі расійскі рубль, сыходзячы з адмоўных шокаў на сусветных рынках, там па ўнутраных махачынах, звязаных з Украінай і гэтак далей, ён астатнім дэвальваваўся. Нашы ўлады некаторы час жадалі падтрымліваць той узровень, які склаўся на той момант, але ж не маглі подтримывать эту ситуацию там больше месяца эти два, и в вынику вымушены были довольно худко истотно однократно довольвовать рубль. Зараз ситуация истотно отрознивается тем, что влады фактично признали, что, как кажут экономисты, равноважный курс рубля, и он залежит от российского, и сходишь из того, что наша экономика, ну, зашмат привязана до российской, мы в вынику реагуем на неуластивые нам шоки, такие как натовые шоки и так далее, и не умешиваючись напрямую от размерного курса утворения, и отримовывается такая динамика, которую мы бачим сегодня.
Удельники сегодняшнего выпуска «Экспертизы свободы» – экономисты Дмитрий Круг и Евген Фрейгерман. Ведущий – Виталь Цыганков.
Калі бы спрабаваць прагназаваць курс беларускага рубля, та любімая тэма, якую якраз, напэўна, людзі чакаюць ад экспертаў і журналістаў, што б вы рызыкнулі сказаць на гэты конт? Маецца на ўвазе, ці ёсць нейкія чыннікі, якія могуць, ну, скажам, хаця б бліжэйшы час спыніць дэвальвацыю, якую мы назіраем сёння, ці дастаткова ўсё, скажам, гуляе на гэты момант супраць беларускага рубля, а менавіта падзенне цэнаў на нафту, падзенне расійскага рубля, ці ўсё-ткі ёсць нейкія, ну, станоўчыя матывы, скажам, тое, што беларускія эканамічныя ўлады ўсё-ткі не дапускаюць лішнія наяўнасці, тое, што хаця б у людзей не павышаюцца заробкі і наяўных грошай у людзей не так шмат. Чаму пры ўсіх гэтых вось что я перелечил чинниках, тем не меньше отбывается такое резкое падение. Змитер, как вы лишите?
На мой погляд, так, приблизно за этой лишь не будет стоять некие разлики, но приблизно соотношение внутренних и внешних факторов на сегодня, я бы сказал, 10,80 на 20 корысть внешних факторов. Тобок, яны являются доминующим чинником того, что сегодня отбывается. С внутренних факторов, что уплывает негативно на курс рубля, та тенденция, якая обозначилась в початку червня, и на конце мая, еще, начался зворотный шлях с депозитов белорусских рублей в доляры США, в евро и иншую замежную валюту, але большинство наших внутренних чинников у нас все-таки стремливает.
Давайте нагадаем, что это знятие с белорусских рублевых депозитов началось в том лику из-за того, что снижались проценты, улада смагалась супроти инфляции, и вот до чего это привело, так?
Проценты снижали не для того, чтобы смахаться супроти инфляции, худшие их снижали, как штрахнуть экономичный рост, а были меньшие перешкоды для роста, потому что улады безумовно, яны хвалюются не только об темпах инфляции, яны хвалюются и об росте ВУП. А вот с этим показчиком так само великие проблемы. И процентная политика, она худшей была накированная на то, как вот этой перешкоды для дорогих кредитов узнять, и как не штрафнуть инвестиционный опыт в экономике. И так, сходно, это было одним из чинников того, что депозиты начали перерасновляться в замежную валюту, а лишь эта реакция на сильность, она была достаточно шоканная, и керамица у нас банка, там, на пресс-конференции, я сказал, бакалавры и шмахтус керамического банка, и они шикали эту реакцию. А лишь в сукупности, если объединять все факторы, большинство внутренних факторов, кроме это переоформление депозитов у доляры, они стабилизуются. А лишь внешние факторы, они на шмат больше пловые. Когда прогнозовать, больше-меньше адекватный прогноз устремаюсь, как давать, сказать, потому что, как я сказал, 80% на выпуклость – это внешние факторы, а что будет на НАТО и что будет с Китаем, настолько разные подходы изучать, настолько разные спрячки, именно там, только НАТО, исходя из угоды с Ираном, с попытом Китая, тому довольно тяжко прогнозовать, лишь, ну, такой приблизный, я бы назвал его не прогнозом, а неким чеканием. Ну, как мне подается, но у нафтовых ценах 200 приблизно уже достигнуто. Я особисто не верю в то, что нафта там истотно пропадет ниже за 40 долларов на протяжный период. И, сходя с этого, ожидать дальнейшей и истотной девальвации я подставок не бачу. Коли наоборот будет некий шлях не так, то будет подниматься нафта в цене, не аккумулируется российский рубль, я цалком натурально допускаю, что может быть не такие великие, как мы бачили потом разбавляться, а лишь не великий шлях назад и белорусский курс по 100 рублей.
Такого в истории мало не бывало, только вельми коротенькие были отскоки белорусского рубля.
А количество все подбывается в упрошении.
Добрый Евген, ваш прогноз и у тем лику не только, скажем, экономичный, вот про это Змитер сказал довольно шмат, а такие экономично-политичные, как улады будут реагировать на это черговое и, видать, для многих нешеканное падение белорусского рубля, те будут они имкнуться супокоить насельство, как Лукашенко сказал на своей пресс-конференции для незалежных СМИ, что все будет нормально, не обрунтовывающих это по пунктах, те они просто будуть маўчаць і чакаць, калі запрацуюць тыя фактары, пра якія казаў Змітер, і рубель умацуецца.
Ну, зразумела, што вось у гэтых умовах, калі сапраўды знешні фактары гуляюць першую ролю, тут насамрэч улады такой невялікай краіны, як Беларусь, прытым фінансава не асабліва паспяховыя, канешне, абмежаваныя ў всіх тых захадах, якія яны могуць рабіць. І гэта першы такі фундаментальны шэнік, другое, і вось я гэта ўжо згадываю, я думаю, ўсё ж такі сапраўды, калі не на 100%, то адсотка на 95-96%, ва ўсіх ва ўладзе ёсць разуменне таго, што вось та сітуацыя, якая на сёння, яна якасна іншая, і нават тыя захады, якія спрацоўвалі ці давалі нейкі часовы эфект раней, яны сёння, ну, асабліва непрымальны. І таму тут прагназаваць, канешне, у гэтай сітуацыі як паводзіны беларускіх уладаў, гэтак і дынаміку на сусветнай эканоміцы, гэта і па нафце па коштах, і па тых біржавых паказчыках усё сёння ёсць тое, што адбываецца ў Расіі, ну вельмі цяжка. Іншая справа, што ну сапраўды ось досвед такі палітэканамічны нам паказвае, што, канешне, у самыя крытычныя моманты асабіста Александр Лукашэнка ўсё ж такі вяртаецца да нейкіх адміністратыўных мераў, якія давалі пэўны палітычны вынік яму раней, і ён ідзе на жорсткія загады патрабаваннем не таго, што можа патрабаваць нейкай эканамічнай рашаіснасці і рацыянальнасць, а тое, што ён лічыць патрэбным, справядлівым там для грамадства і проста неабходным для палітычнага моманту. І таму, канешне, я думаю, што так ці інакш, калі становішча будзе вось такім, якое яно ёсць, і нават пагаршацца, то рытарычна мы шмат чаго будзем чуць, і шмат якія заявы могуць рабіць, і нават некаторыя спробы там на вельмі непрацяглы час можа крыху пакіраваць курсам беларускага рубля. Але ж, ну, зноў ж такі, я падкрэслю, мне падаецца, гэта шмат у чым унікальная сітуацыя, ось як Дмітрий сказаў, усё калісьці бывае ўпершыню, і я не выключаю, што ўпершыню такога кшталту фінансавая нестабільнасць будзе праходзіць разам з прэзідэнцкай кампаніяй. Але ж, канешне, тут і яшчэ адзін фактар, як увогуле грамадства будзе сябе адчуваць ось на фоне такого фінансавага стану, як там апанент уладу, ці будуць яны моцна разыграваць гэтую сітуацыю і нерваваць уладу дзеля таго, каб ісці на нейкія, ну, зусім ужо непрыемныя крокі, ці прыемныя, але ж тыя, якія пасля выбару могуць проста прывесці да некаторых яшчэ больш сур'ёзных праблемаў. А тут мы мусім яшчэ ўлічваць, што ўсе мы збіраемся жыць і пасля прэзідэнцкіх выбараў, і больш за тое весці гаворку з некаторымі фінансавымі інстытуцыямі на конт патэнцыйных крэдытаў.
Удзельнікі сённяшняга выпуску экспертызы свабоды, эканамісты Дзмітрый Крук і Яўген Фрэгерман. Вядучы Віталь Цыганков.
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.